Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hartlike goeienaand. Ons het die week gesels oor Jesus se rol en funksies in die hemel na sy hemelvaart. En gister het ons begin fokus op Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees en ook die geboorte van die kerk. En vanaand gaan ons voort om oor Pinkster te gesels en die geboorte van die kerk. En ons teksgedeelte is Handelinge hoofstuk 2 vers 1 tot 6. Ek herhaal Handelinge hoofstuk 2 van vers 1 tot 6. Maar voordat ek die teksgedeelte lees, kom ons luister eers na 'n lied.
Oh,
Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons vanaand in die woord en in die teenwoordigheid kan saamkom. Heere, dankie dat ons Pinkster kan vier vandag. Heere, dankie vir die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie vir die geboorte van die kerk. Heere, dankie vir krag van die hemel af om te kan leef en te kan doen dit wat u begin het om te doen 2000 jaar terug. Heere, ons vra dat u vanaand se boodskap sal seën en Heilige Gees, dat u jouself net meer en meer deur God se woord aan ons sal kom openbaar. Seën ons tyd saam in Jesus se naam. Amen. Ek lees in Handelinge hoofstuk 2 van vers 1 tot 6. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar, en skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Vers 4, allemaal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Vers 6, toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het, hoe daar in sy eie taal gepraat word. Vanaand gaan ons bietjie kyk, na wat is die kenmerke van die kerk, volgens Handelinge hoofstuk 2. Die eerste kenmerk, het ons so pas gelees in Handelinge hoofstuk 2, van vers 2 tot 5, en die kenmerk is die uitstorting van die Heilige Gees. Ons begin die vervulling sien van wat Jesus in Handelinge 1 gesê het, dat die disippels sy getuies vir al die nasies sou wees. God gee die vroeë kerk dadelik die geleentheid om presies dit te doen, nadat hy hulle met die Heilige Gees gevul het. Die tweede kenmerk lees ons in Handelinge hoofstuk 2 van vers 6 tot 13, en daai kenmerk is lofprysing, die verkondiging van die magtige werke van God. Wanneer die Heilige Gees oor 'n kerk kom, beïnvloed dit almal. En die eerste ding wat ons uit ons harte van hierdie Christene vanuit die bovertrek sien of hoor, is lofprysing. Hierdie lofprysing het mense verbaas en verward gelaat. Die derde kenmerk lees ons in Handelinge hoofstuk 2 van vers 14 tot 37. En die kenmerk is kragtige prediking in die krag en salwing van die Heilige Gees. Na Petrus se preek in Handelinge hoofstuk 2 van vers 14 tot 36 sien ons hierdie groot skare mense reageer. Vers 37 lees: Toe hulle Petrus se preek hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broeders?" En Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang." Die vierde kenmerk lees ons in Handelinge hoofstuk 2 vers 38 tot 41, en die kenmerk is radikale verlossings, mense se lewens wat radikaal verander het. Petrus maak geen onderskeid nie. Hy neem al hierdie dinge saam. Hy praat van bekeer julle, word gedoop, ontvang die Heilige Gees. Dit is vir alle gelowiges verlossing en die teenwoordigheid en krag van die Heilige Gees. Die vyfde kenmerk, volgens Handelinge hoofstuk 2 vers 42 tot 47, is dat ons lees van 'n toewyding aan Christus. Wanneer hierdie nuwe gelowiges Jesus aangeneem het as hulle God en verlosser, sien ons 'n wonderlike toewyding aan Jesus Christus. Maar die vraag is, hoe kan ons die beste disippels maak? Want Jesus het gesê in sy laaste opdrag in Matteus 28, dat ons nie net volgelinge moet maak nie, maar disippels. So hoe maak ons disippels? God het 'n manier waarop hy die kerk bou, wat ons moet vasgryp. En Handelinge hoofstuk 2 vers 42 spreek dit aan, wat lees: "Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en ook gebede." Toewyding moet die manier wees waarop ons as gelowiges gekenmerk word. In hierdie skrif sien ons dat toewyding die norm was. So hoe het hulle God se agenda uitgeleef? Deur toewyding. Toewyding aan die woord van God, die apostels se leer, toewyding aan gebed, toewyding aan gemeenskaplike maaltyd en toewyding aan mekaar as gelowiges, toewyding aan gemeenskap. Ter afsluiting vanaand wil ek op drie belangrike elemente fokus. Nommer 1 is prediking. Die Heilige Gees daal neer en die eerste ding wat gebeur, is dat 'n preek gepreek word. Die kerk word gebore en onderhou deur die prediking van die woord van God. 10 keer in Genesis hoofstuk 1 word ons vertel dat God gesê het, God spreek die skepping tot bestaan. Die heelal waarin ons woon, is die resultaat van 'n preek wat God gepreek het. Ons sien ook in Genesis hoofstuk 3, God preek en Satan verskyn om 'n nagemaakte boodskap te verkondig. Een van die redes waarom ons moet aanhou preek, is omdat Satan ook aanhou om te preek. En as mense deur sy boodskap mislei word, moet hulle deur die waarheid van God se woord weer verlos word. Wat dan dwars deur die Ou Testament gebeur, is dat die profete bly bekering van sonde en geloof in God verkondig. En dan eindig die Ou Testament met hierdie belofte in Maleagi hoofstuk 3 vers 1. Ek gaan nou my boodskapper uitstuur. Hy sal die pad voor my uitregmaak. Maar wie is hierdie boodskapper? Dit is Johannes die Doper. God preek die skepping tot bestaan. Satan kom met leuns oor wat God gesê het. God stuur profete uit om bekering en geloof en die koms van Jesus te verkondig. En dan sê die laaste boek van die Ou Testament, goed, 'n prediker sal opdag en hy sal die koms van Jesus Christus voorberei. En dan is daar iets genaamd die 400 stil jare, tot Matteus hoofstuk 3. In daardie dae het Johannes die Doper, Jesus se neef, gekom en gepreek. Hy is die prediker in die woestyn van Judea. En wat sê hy? Hy preek, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is naby, want dit is hy van wie die profeet Jesaja gespreek het, in hoofstuk 40 vers 3, toe Jesaja gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here voor, maak sy pad reguit, die prediker verskyn op die toneel. En dan in Matteus hoofstuk 4 vers 17, Johannes die Doper preek nie net 'n preek om mense vir Jesus voor te bring nie. Jesus self is ook 'n prediker. Van daardie tyd af het Jesus begin preek. Vers 17 sê Jesus, bekeer julle van sonde, vertrou op my, want die koninkryk van die hemele is naby. Jesus is 'n prediker, hy sterf en hy staan op, die kerk in Handelinge word gebore met 'n preek, wat Petrus gepreek het, soos wat ons die res van Handelinge lees, is dit preek op preek. Nommer 2 is die belangrikheid van die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, wat die Gees van Christus is, het die vroeë kerk in Handelinge hoofstuk 2 begin. Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dan die derde punt van vanaand is nagmaal. Nagmaal word ook die tafel van die Here genoem. Wat is nagmaal? 1 Korintiërs hoofstuk 11 lees ons, wie dan ook die brood eet of die beker van die Here drink en die Here dien. Dit gaan dus oor Jesus se gebroke liggaam en uitgestorte bloed. Wie ook al dit op 'n onwaardige manier gebruik, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Nagmaal is heilig vir God en vir God se mense en God neem dit baie ernstig op. En wat hy sê, is wanneer ons deelneem aan nagmaal, verklaar ons in die openbaar dat Jesus vir my gesterf het, daarom wil ek my sonde doodmaak, want dit was my sonde wat my verlosser doodgemaak het. So ons moet onsself ondersoek voordat ons nagmaal gebruik. En ek sluit hiermee af. Dink net vir 'n oomblik aan die beste maaltyd wat jy nog ooit geëet het. Kan jy daaraan dink? Ek kan aan 'n paar spesiale maaltye dink wat ek al ingedeel het. Maaltye is hoe ons verhoudings bou. Maaltye is hoe ons vriendskappe vorm. Maaltye is hoe ons mekaar leer ken. En nagmaal is uiteindelik 'n maaltyd. Een manier om die Bybel te lees is as 'n reeks maaltye. Die eerste maaltyd was die maaltyd wat ons sonder God geëet het. En dit is die maaltyd wat ons saam met Satan geëet het. Satan wil saam met jou eet. Satan wil aan jou eetkamertafel wees. Satan wil deel wees van jou familie. Hy wil kom en 'n verhouding bou en saam met jou eet. Daarom, wanneer die Here Jesus opdag, verskyn Satan. En wat nooi Satan die Here Jesus uit om te doen? Eerstens, eet saam met hom, om 'n maaltyd saam met hom te eet. En wat dan gebeur, is dat daar nog 'n maaltyd genaamd Paasfees is. Ons lees daarvan in die boek van Exodus, hoofstuk 12. Die hele gesin sou in geloof by mekaar kom, en die middelpunt van die maaltyd sou 'n lam sonder vlekke of gebrek wees. Hulle sou die lam opoffer, elke familie, elke gesin, en hulle sou die bloed teen die deurkusyn van die huis geverf het, sodat die straf van God by hulle sou verbygaan. En dit is die konsep van Paasfees. Dit was 'n maaltyd van geloof om saam met die Here geëet te word, in afwagting van die koms van Jesus. Jesus verskyn, die volgende maaltyd is die laaste maaltyd in Johannes hoofstuk 13. En wat dit is, dit is Jesus wat die Paasfees saam met sy disippels vier, en hy sê vir hulle, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is, dit is my bloed wat vir julle vergiet is. En hy wys daarop dat die uiteindelike doel van die Paasfees was om vir ons sondes aan die kruis te sterf. Christus, ons paaslam, is geslag. En toe begin die vroeë kerk nagmaal hou om te onthou, om die feit te vier dat ons Jesus kan nooi in verhouding en lewe en 'n huis en 'n maaltyd saam met hom geniet. Dit is hoekom Christene voor die maaltyd sal bid, dat God teenwoordig is. Maar hoe dit ook al sê, dit is 'n maaltyd in die teenwoordigheid van die Here. Want in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 31 lees ons, wat julle ook al eet of drink, of wat julle ook al doen, doen dit alles tot eer van God, insluitende julle eet en drink. Dit alles dui op een laaste maaltyd. Alles het verkeerd geloop toe ons sonder God geëet het. Dit word die bruilofsmaal van die lam genoem. En dit sê dat Jesus hierdie ewige partytjie in Openbaring 19 sal hou. Jesaja sê dat dit die beste wyn en die beste kos sal wees. En Jesus is die een wat die tafel dek. En die prentjie van die hemel is die hele familie van God wat by mekaar kom soos 'n groot maaltyd. Weet jy hoekom ons by mekaar kom vir maaltye? Want iets in ons wil uiteindelik hemel toe gaan en gaan sit waar daar vrede is met familie en broodbreek en herinnering maak en saam lag en in mekaar se vreugde deel. En dit is God se hart vir ons as sy kinders. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie. Ek dankie vir die prentjie van u glorieryke oorwinnende kerk. Jesus, ek bid dat ons u sal gehoorsaam om disippels van alle nasies te maak en onsself aan die groot sending te verbind. En Here Jesus, ek bid dat die aantal mense wat u ontmoet sal toeneem. Ek bid Here God dat ons hand aan die ploeg sal slaan en 'n verskil sal maak in Jesus Christus se naam. Amen.
genade, is daar een plek vir my, in die liefde, gereserveer vir my, en in